Margos cufa baafte. Waaqi wanti hundan saa arge. Jennaan waaqi waan jedhe bisaani waan lubbuu qaba hedduu hadhaalani. Simpirreelleeni hagubbaa qilleens keessa barriiftu. Akkanaani waaqi bineens gugurdaa fi didiqqaa ka bisaan keessa galu simpirree gos cufaallee waliin uume. Waaqi wanti hundan saa arge. Jennaan waaqi nama uume waan uumsuun cuf keessaa nama guddaa tolche. Picha dhibii ilaala. Nam qara waaqi uumsuni maqaan isaa Addaamu. Niitii isaallee maqaan Haawaa jedhani. Warri kun lamaanii obrotok ta'eetiin jedhanii gammadaanii waliin kee taa'ani. Jennaan waaqi waan warraan jedhe midhaan obrotan kee jira cufa nyaadha. Ammoo midhaan mukaa ka waan dassaaf waan namtuu gargar nama hubachiisu hin nyaatina. Yoo nyaatanii guyyumsuun dootan. Jennaan guyyaa tokko seexanii boof fakkaate Haawaa gadhufe waan jedheeni lakki akkasiiniti hin dootan. Waaqi hin beeka guyyaa san nyaatanii itti teessan banamte akka waaqa taatanii waan hamtuuf dansaa gargari beettan. Ammoo Haawaa Addaamuun midhaan muka waaqii nyaatinaan jedheen ka'anii nyaatanii. Akkanaani seer waaqa cabsanii cubbuu keessa seenan. Artiyaasii dhukkubaa fi gaargalaa fi dooti namaa fi ilma inni dhaleellee cuf qabatte. Waaqii dhiqii warri cubbuu tolche akka warri obruu sun keessa taa'u hin feene. Tanaaf obruu sun keessaa warra gusse. Ammoo ataatuti waaqii waan warraan jedhe takka tanaa qarqaarsa dab keessa isan baasu isanii erga. Bicha dhibii ilaala. Haawaayiif Addaamuun seer waaqa cabsinaanii du'aaf cubbuun nam lafir jiri cuf qabatte. Namichi bichaa kee jiru kabokkuu harka qabu kunin Kaayinii ilma Addaamuu jedhan. Kaayiniin kunin obboleessuu fi Haabeelii jibbeetiin gaaf ka'an ijjeese. Akkanaan duuba dhalootii Haawaayiif Addaam cuftii yaa cubbame nullee yaa cubbamne anaaf silleen. Bicha dhibii ilaala. Eegisuuni duuba dhalootii Addaamu haqa irraa hin rammaate. Dubbii waaqa waan jettu.
Abbo waaqi akka meenni nama lafirra dabre ammallee herregii gara warraa hojja cufa hamaa arginaani waan qara warra durii lafirratti midaasee fi gaabbe. Inni guddoo irra laaleffate waan jedhe ani nama uumee fi bineensaaf simbirree fi bineensi garaa lafirra loowu cufa laf keessa balleessa. Waan kan cufa midaasee fi yagaabe.
Ammoo nam tokko jira ka waaqa saalfate guddoos gammachiise. Maqaan isaallee Nuhuu jedhani. Waaqi Nuhuu balleessuun feene tanaaf waan jedheeni obboloo guddoo tokko jaari jedheeni. Duuba eegee obboloon sun jaaramte hobbaate. Jennaan waaqi bineensa akka dhalaaf korma obboloo isaanii geesse. Jennaan waaqi waan nu hin jedhe siif warri keelleeni obboloo duuda. Jennaan waaqi balbal cufe. Jennaan biyyiti nuhu gooyyeessite waan jette mukkeenni hin jiru warri kummaaf obboloo duuda. Bicha dhibii ilaala. Torba bullaani bokkeenni guddaa muummeen qabnu tokko roobe laf cuf qabate. Bisaan bokkaa suni guddatanii haga dabranii waan obboloo keessa hin jirre cufa balleessanii. Gaarallee bineensallee waan cufu. Namni tokkollee kan lafirratti hafin jiru noohaa fi warri isa malee. Wanti warri sun hambisanii fi waan warri seera waaqaa guute is dhugeeffateef. Eegi bisaan biyyi sun balleessanii namni ganna hedduu taa'ee horee laf guute. Biyyiti laf hedduu gargar baate ammallee afaan akka dubbatte. Bicha dhibii ilaala.
Bicha tan keessa namni jaarsa kasan gartan kunin maqaan Abrahaamu. Inni guddoo waaq jaalate dubbii isaa cuf guute. Isan qaabattu akka aniin waan aadamuuf Haawaayiin cubbuu tolchinaa waaqii jedheen isanitti hime. Gaafas waaqi waan warraan jedhe ani nam cubbuu keessa isan baasu isanii ergi jedhe.
dhuguma waaqii dhaloota Abrahaamuu keessa namni baase erge akkasiin jedhi isa sun guute. Jaarsi kan durii maqaan isaa Abrahaam amma duub eege waaqii maqaa isaa jijjiire Abrahaamuu jedheen. Jaarsi kanaaf niitiin isa saarani atoo ilmeen dhalinu yaajaaranii fula dhala dabran. Ammoo guyyaa tokko waaqii waan isaan jedhe yoo dandeettee hojii gubbaa tan edde ilmaan tanti hagas geette. Duub eege jaartiin saara jedhan taani akkuma waaqii jedheen kaani ilmi deette maqaa ilmi isii suni Isaaq baafte. Dhaloota Isaaq kan keessa duuba baafamii waaqii namaa kakaat kaani dhalata. Amma lippicha tan dhibiillee ilaala. Picha tan keessa namgaari irra gabbuu jira gartan. Namni kun maqaani Muusa. Gaarsun kan irra gabbuullee maqaani Sinaayi. Muusaalleeni hiddi Isaaqii keessa dhalate. Duuba waaqi Muusan gaari koori jedhe jennaan achitti seera isaa kadhaqaa irratti taa'ate isaa kenna. Muusaan amma seer kudhannan sun harka qabate gaari irra gabbuu jira. Duuba gaafa waaqii Muusaa yaamee gaarsun korsiisu suni gaarsun seer kaayanii dallaa marsanii ijaaran. Akka namni seersun gattaa akka cufa horiillee taanan yoo seersun taakke du'u. Picha tan dhibiillee ilaala. Waaqii akka namni cufti seer isa guutu fedha. Tanaaf inni seeri kudhanii namaa kenna. Seeri sun kudhannani hagi tokko picha tan keessa jira. Inni waan jedhe waan harkaan bocanii fi waan dhibii tokkollee hin kadhatina jedhe. Torbaan keessa guyyaa jawjii hojjaddaa ka torbeessoo oolaa waa kadhadha jedhe. Ijoolleen warri si dhalee saalfachuu malte. Naddeen nam dhibiillee dharraatee hin dhaqin. Waan ollaan kan kee qabuullee hin dharra'in. Wohattee yookaan dhariin dubbatin. Picha tan dhibiillee ilaala. Bar Muusaatiif ka Abrahaamu namni yoo dab tolche soorri yoo baasetti karaa suniin dab isa araaraman. Ammoo amma tana soorri yoon akkasi suniin yeesso wanti akkanaatiif inni gaaf du'e soorri yoo nuu ta'e akkasiin dab keenya cufa fudhate.
Waaqii nama dabaa cufa kabahu jaalata. Karaa baha isaa tolche tola nama kenna jaalatti waaqa guddoo ta'inni jaalatti ta'yeeso lafatti dhufe marroo kiyya du'e. Laayyoo isaa dhugee fadde kaadhuu kaayilee dhuunfa isaatti naabaase dhiigisa na dhiiga jaalatti waaqa guddoo ta'inni jaalatti ta'ye. Fati dhufe marooki yaadduwe.
Picha tan dhibiillee ilaala. Picha tan keessa nuu nama lama arguu jirra. Namni kun tokko malaayika kaan ammoo intal dubraati. Intal sun maqaan Mariyamu. Intal tana namichi Yusuf jedhan tokkotti kadhata. Guyyaa tokko malaayikani gara waaqati dhaams kanaan itti dhufte waan jette Mariyamu hin sodaatin waaqii asii eebbise atin garaachoftetti ilmi dhalta maqaa isaa yeessoo baaftaaf. Malaayikan taani gara Yusufiillee dhatte oobjuu keessa isaan dubbatte waan jetteen Mariyamuun haadha yeessoo taate. Picha tan dhibiillee ilaalame. Akkuma waaqii durii jedhu kaani yeessoo kiristoonii halkan tokko dhalate. halkanumsuni malaayika waaqa hedduuni tissituu re'een dhufte. Waan jetteeni halkan kana kaysan baasu la dhalate. Duub malaayikan taani fulaa daa'imni sun jiru tissituu sunitti himte. Tissituun taani hojjum sun hirrifte kaate fulaa daa'imni sun jiru dhatte. Artiin baanaan duuba tissituun taanis kadhatte guddifte. Richa san dhibiillee ilaala. Bichaan tunin gaafiyeessoon ijoollee nu garsiifti. Inni gaaf xiqqaasullee guddoo qaroo waan cuf hin beeka. Wanti akkanaatiif inni ilmu waaqaati. Ganni isaa ka 12tti inni qaallolee gurguddoo fi jaarrolee illeetti haasa'ee dubbii waaqaa barsiisa. Duuba eegee guddannaan nama hedduu waan waaqaatiif finni isaallee barsiisa. Namni dubbii isaa dhaga'e hedduun dhugeeffate ammoo hedduulleen dhugeeffachuu didi. Wanti waaqni nurraa fedhu akka nu isi dhugeeffanne dubbii isaa cufu guunne waan kitaaba waaqaa keessa xaafan cufu jabeessinee guyyaan. Picha san dhibiillee ilaala.
Yeessoon kunin jabeen waaqaa qaba. Wanti akkanaatiif inni nuu waaqa. Inni jinnii falfaltuullee cufa irra irree qaba. Ammoo jinnii falfaltuulleen irree inum qabdi irree warra suni tawaaq irraa dhufteeniti. Picha qaraa kan keessa yeessoon nama ballaa fayyisuu jira. Durii nami hedduun ka fayyaa hin qabne yeessootti gad dhufe akka fayyu. Pichaan jidduu keessaa tuni akka yeessoon durii nama du'e kaas nu garsiifte. Irree nam du'een kaasan taana waaq callaa qaba. Pichaan sadeessoo sulleen ta'a hoboloo. Gaaf tokko ka warri yeessoo hoboloo sun kee jiru bubbeen guddoon tokko dhufte bisaan chochoofte dhawaan bisaanii taani hoboloo guute. Jennaan jarii suni guddoo mummuddame lubbuun dhufte. Hojjum suni yeessoon bisaan gubbaa deemaa warratti gad dhufe. Irree bisaan gubbaan deeman tana waaqum callaa qaba. Picha san dhibiillee ma ilaala. Yeessoon takka haqa dhalate waan dansa malee waan hamtuu hin tolchine. Inni waan waaqa biyyi barsiise waaqa sodaadha seer isa guutaa'e. Ammallee waan biyyaan jedhe namni cufti hagum dhalate cubbuu qaba. Jechi kan dhageenyaan qaalloleen guguddoon guddoo irraa gungumte. Arrallee akkasuma nami hedduun yoo ati cubbuu qabdu dhaniin hin feedhu. Dubbii sunirra qaalloleen guddoo dallante yeessoo namni itti ergite qabde. Duub jarii askarii kas qabsuun is arrabsee hancufti tufe lichoon dhaane surree qoraattiillee mataa isaa marte. Yoo warri akkasillee tolche yeessoon diqqoolle firraan dhoharre yookaan ittiillee hin dallanne. Inniin beekaa waan kan cufa akkasiin fedhii waaqaa akka namni akkasiin baafa margata. Mee picha tan dhibiillee tagulluuf tilaalaa. Jennaan eegee is fuudhanii maskalii gubbaatti musumaaranii dhiisan. Waaqii waan jedhe dootii ilmi kiyyaa kamuu gubbaa soorriyoo nam cufaati. Yeessoon gaaf dursuun dab nam cufaa fudhatee maskalii gubbaatti du'e akka cufu baasu. Waaqii waan jedhe yoo dhiig buusan malee cubbuu namuyyuu hin araaraman jedhe. Duuba akkasiin yeessoon soorriyoo teenna taqixxee ta'e. Yoo nu dhuguma dab keenna himanne irra deebine ammallee yeessoo dhugeeffanne waaqi nuu araarama.
Yeessoon gubbaa bu'ee mukaa gubbaa du'ee akka nu hin banne boolloo keessaa buulee kootaa hin gammanna dheeroo kootaa hin faarsina walaafa dabsanna jireenna arganna. Yeessoon qorsoo kenna gubbaatti nu geessa fuula dootin jirre bootaa nu korfeessa kootaa hin gammanna dheeroo kootaa hin faarsina walaafa dabsanna jireenna arganna. Karaan lafaa kumaa karaa waaqaa dhugaa gulaa deemna aadaa yeessoo bullaa. kota in gammanna diro kota in farsina walla fadabsanna jirenna arganna karandara suni la fanu ambisa digu finu jise yesonu fayisa kota in gammanna diro kota in farsina walla fadabsanna jirenna arganna Degu finu jise, kara finu ipse, haga mumme lafa, maleka nutise. Kota ingamanna riro, kota infarsina, walla fadapsanna, jirenna arganna. Yeson ipsa kenna, kota guladimna, haga mumme lafa, kurfe fanne enna. Guya yeson dufu, kota guladimna, kota ingamanna diro, kota infarsina, walla fadapsanna. Jirenna arganna
me amalle piccha tallala me tagul gadduft yeso maskale gubat donani jallani sais fute godra ha ke satti awalt gafasi nam yonidu akadala suni gula bolaniti godra ke sat awalani God yeso ke sat awalan suni da hagudda to koni cufani amalle fula irres yeso suni nam askari titolchani akna mito kullen gadufe achi infun yeso na kumduri jere kani lambol ke bule guyesa desito kai ganam guyesa deso na detu sadeni fula wal yeso sundat akka nafisa suni kaji tinatu ndesu sadem makawura Mariamu Magdalene tivi, Mariamu hada Jacobo tivi, Salome. Akiref kaji tinaka nkuni, ada warat. Yona densu nsadeen achimbate, yesu ngotu nkesi njiru. Amuna miure achitarge, malayikumati, dub eja. Wontisa chileba nifi, akumini yerekani, inni ayukae hagarale hinjira. Meamale picha tatantu, talala. Egi yeson duiske sakae inina me dum mulate waliin hasani namichi ergatu isa ka Thomas oran toko wanjere anin induge faddu haga tite satifi harka fulawranan argut me bichetan ilala yesoni Thomaso gadanisa fulatu yoranani garsi sujira gadaniskan arginani Thomasoni duge fate ak yesoni duiske sakae Wanti waakinu rafedu ado yeso ilalleen argubanne ak isa dugeffan. Waan inni kitabu fike sa nutihimu chakasa. Jechkana akanjade ayyan warrati kaadu narginu dugeffat.
Godoga mada maruma karkasa malif yeso kristo lana mabase. Yeso farsa, gudo farsa, wanini duwe, namajufa itihima, amalakae, gudo gamada, aduni banani, ladu manzi dobre lafti guyate. So far, so good, so far, so what in it do it? Namajo faritima, amalakae, good dog, amada, one digi gefi, gati da bakena la yubasani. So far, so good, so far, so what in it do it? Namajo faritima, amalakae, good dog, amada, ararami tola, kadabai. farsa waan inni du'e nama cuufaa itti hima amala ka'e.
Mee picha dibita gulga duftu tallaala ammallee. Egi duwis keessa ka'e Yesuun nama hedduu barsiise waliin nyaatanii dhugan. Bultii 40 bulanii naan waan ergattu isaatiin jedhe hojjaan ani san biraa deemu yaageetti. Egi ani san biraa deeme akkan cubbuu nam cufaa fudhadhe mukirra na fannisanii nam cufatti haasaa. Inni waan jedhe namna dhugeeffatu cufa in araaramaniifi. Ammallee namni suni hag jiruu jireenna na waliin gubbata. Ammallee lubbuu qulqulloota san jabeessitu isanii erga. Anilleeni guyyaa cufa isanum waliin jira. Akkas jennaan duubinni gubbaatti ol gale. Jennaan malaayikaa waan jette dhiiro wargaalliyaa isan maana kana ijaanjitanii gubbaa laaltan. Yesuun kun kasan biraa gubbaatti ol deebi'e akkumam ol deebii kana takka tallee gad deebi'a.
Laf keessummuma tan keessa laf gubbaa oliitti galla fuula jireenyaaf gammada ka yesoos waliin teenu yesoos maddoo jireenya ka isa dhugu tokkollee deebi'ee inni deebootu. Burqaa jireenya argata nu mana ol gubbaa qabna ka harki namaa hin jaarini ka waaqi durii kurfesse haa ta'u namaa hin uumini waaqi akaraa nu baane. Ilmuu fi yesoo nu erge ka gubbaa olii gabbuwe kamarro kennaa fiduwe.
Yeroo reediyoo ta'an cufa kaaseet keessa fuudha gargalcha.